แล้วเรารู้ว่าควรจะมีธรรมะหมวดไหนที่ใช้ในชีวิตในขณะนั้นๆโรคภัยไข้เจ็บนั้นที่มีในชีวิตของเราบางครั้งแค่ต้องการแค่ยาทาใช่ไหมบางครั้งเนี่ยต้องยาฉีดธรรมะก็เหมือนกันมีหลายระดับไม่ได้ว่าระดับวิปัสสนาอย่างเดียวหรือว่าระดับทานอย่างเดียวเพราะว่ามงคลสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเจริญที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ทั้ง38อย่าง38อย่างนั้นจึงไม่มีสูตรตายตัวถ้าเราเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่มันก็มีธรรมะเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่เมื่อเราเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็มีธรรมะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เมื่อไปเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาครอบครัวลูกน้องก็มีธรรมะประเภทนั้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับสมณะพราหมณ์นักบวชก็มีธรรมะเกี่ยวกับนักบวชจึงไม่มีสูตรตายตัวสิ่งที่ตายตัวที่สุดก็คือทำอย่างไรจิตจึงจะเป็นกุศลในขณะนั้นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสำคัญที่สุดก็คือดึงคำสอนหรือว่าสงเคราะห์คำสอนลงมาในชีวิตให้ได้ว่าคำสอนจริงๆของพระผู้มีพระภาคที่เราเอาเป็นสรณะเนี่ยอยู่ในส่วนไหน
ท่านคงจะมาสอนเราเรื่องการเจริญเมตตาการเจริญอสุภะการเจริญมรณานุสติพื้นของเราเนี่ยคารวะเนี่ยถ้าเราเจริญเป็นเนี่ยกุศลจิตเราจะมีได้มากที่เราเจริญไม่เป็น
เจริญทานในชั้นต้นนี้ก็ให้มีพื้นฐานเรื่องของไตรสรณคมให้แน่นแฟ้นโดยการศึกษาเรื่องไตรสรณคมโดยแง่มุมต่างๆเช่นคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเข้าใจท่านจริงหรือเปล่านานและหลายปีนั่งสนทนากับเพื่อนสององค์สมมติเนี่ยเรามองเห็นต้นไม้เนี่ยคนศาสนาอื่นเขามองเห็นไหมต้นไม้เนี่ยเห็นไหมเขาก็เห็นเรานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต่างอะไรจากศาสนาอื่นจากคำถามที่ถามเองขึ้นมาครั้งนั้นก็ทำให้มาคิดบ่อยขึ้นว่าถ้าเรามองเห็นเสาอย่างเงี้ยคนถึงไตรสรณคมคนมีศาสนากับไม่มีศาสนาแตกต่างกันไหมถ้ามันต่างมันต่างกันยังไงต่างกันไหมโยมว่าต่างไหมต่างยังไงต่างตรงที่ความรู้สึกนึกคิดคือคนทั่วไปเฉพาะเวทนาเนี่ยทุกคนก็มองเห็นเวทนามีแค่3ใช่ไหมทางใจสุขทุกข์และอุเบกขาความคิดบางคนก็เป็นความคิดที่เป็นกุศลบางคนก็ความคิดเป็นอกุศลแม้แต่กุศลบางอย่างก็มีปัญญาประกอบบางอย่างก็ไม่มีปัญญาประกอบคนที่ถึงไตรสรณคมสามารถที่จะมองเห็นอะไรด้วยกุศลจิตที่มีปัญญาประกอบเช่นในการพิจารณาสีจะพิจารณาสีเลยไปหาสมุฏฐานของสีด้วยแม้แต่ว่าสีนั้นจะเป็นสีของกรรมชรูปก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของกรรมชรูปต่อไปอีกลงในรายละเอียดเรื่องของกรรมและผลของกรรมมากขึ้นผู้ที่มีศาสนาก็อย่างน้อยที่สุดจะมองเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกรรมวาทีพระองค์เนี่ยกล่าวถึงเรื่องกรรมสัตว์จะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่กรรมแม้แต่เรื่องของกรรมเนี่ยสภาวะธรรมองค์ธรรมของเขาจริงๆได้แก่อะไรได้แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่รับรู้สีนั้นๆเจตนาในขณะที่จิตเรามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเราศึกษาคำสอนเจตนาตัวนี้เนี่ยสมควรที่จะให้เราปฏิสนธิที่ไหนเมื่อตามองเห็นสีเราก็ต้องศึกษาลงรายละเอียดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มั่นคงในคำสอนเลยเราก็เอามาอุปมาเหมือนกับคนไปเติมน้ำแข็งนะทีแรกก็ได้น้ำแข็งหลอดมาเยอะเลยแหละหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยเหลือแต่น้ำอ่ะหนักเท่าเก่านั่นแหละแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยหมดแล้วคนศึกษาคำสอนส่วนหนึ่งยุคนี้ที่เรารู้จักจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดที่พูดอะไรคิดอะไรห่างจากพระธรรมคำสอนคิดเองเองไปโดยที่ไม่ว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเข้ากับพระธรรมหมวดไหนบ้างอะไรบ้างท่านห่างมากนี่ก็ทำให้มาสำนึกใหม่ว่าเราตั้งจิตในการศึกษาเพื่ออะไรกันแน่นึกถึงข้อความในอลคัตถูปมสูตรสูตรที่อุปมาเหมือนจับงูพิษที่หางก็ทำให้นึกว่าเราต้องไม่จับงูพิษที่หางนะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงจะศึกษาแล้วเอามาใช้ให้ได้ก็ทำใจใหม่ว่าเราจะศึกษาแบบนักเรียนเราไม่ศึกษาแบบเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรทั้งนั้นเราไม่นึกอย่างนี้ละนึกถึงว่าเราจะเป็นนักเรียนแม้แต่มาแสดงธรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักเรียนนี่ก็เป็นหลักสูตรอีกอย่างหนึ่งในการศึกษาพระธรรมอีกวิธีหนึ่งซึ่งครั้งก่อนศึกษาโดยการฟัง แต่นี้ก็มาศึกษามาเรียนรู้โดยการลองแสดงดูบ้างก็อีกหลายหน่ายการแสดงให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ฐานะนึกว่าตัวเองเป็นอาจารย์อะไรนึกว่าเราสามารถที่จะช่วยอะไรให้คนอื่นเขาเข้าใจได้บ้างพอละถ้าหากว่าเป้าหมายของธรรมะนะขณะที่กล่าวธรรมะแล้วโยมกุศลจิตเกิดขึ้นได้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วส่วนว่าเมื่อกุศลจิตแล้วหลังจากนั้นไปก็อันนี้สัตว์ทั้งหลายก็มีบุญมีกรรมเป็นของตัวเองเราไม่จะไม่คิดแทนว่าเมื่อคุณฟังธรรมะมวลนี้คุณจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนแสดงธรรมหลายแห่งเราก็จะพูดศีล5ก็จะให้โยมมีศีล5เลยนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเขาก็บอกว่าชีวิตของเขากับนักบวชไม่เหมือนกันนี่ตอนหลังก็เอามาใหม่อาจารย์ท่านแนะนำว่าฝนมันตกเนี่ยมันไม่เคยสนใจนะว่าคนจะรองหรือไม่รองคนจะรับหรือไม่รับมันก็ทำหน้าที่ตกไปนี่ก็คือการเจริญกุศลธรรมอย่างหนึ่งของเรามองการแสดงธรรมเป็นการเจริญกุศลธรรมเราแสดงธรรมชั่วโมงหนึ่งกุศลจิตเราเกิดชั่วโมงหนึ่งเราก็เจริญเหตุแห่งความสุขเอาไว้แล้วล่ะกุศลให้ผลเป็นสุขแน่นอนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดเราก็มีหน้าที่เจริญกุศลทำยังไงที่ว่าชีวิตของเราแต่ละขณะจะเป็นกุศลเราเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขของชีวิตเรามากมายเพราะว่าชีวิตของเราเป็นผู้กำหนดเองตามแต่เจตนาทีนี้มาถึงเรื่องของสรณะต่อไปพระพุทธเจ้าพระองค์ชื่อว่าเป็นสรณะเพราะพระองค์เนี่ยกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายให้หันเข้าหาประโยชน์พระธรรมชื่อว่าเป็นสรณะเพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยให้ข้ามพ้นกันดารและทำให้ได้รับความสบายใจพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นสรณะเพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยการทำผู้บำเพ็ญบุญน้อยให้ได้รับผลภัยบุญคือคนที่ทำบุญไม่มากนักก็จะทำให้ท่านเหล่านั้นได้รับผลบุญมากในเรื่องพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นสรณะของเราโดยฐานะที่เป็นนาบุญของเราทำไมท่านจึงเป็นนาบุญของเราคนอื่นๆก็สามารถที่จะรับทานทั่วไปได้ใช่ไหมอย่างข้าวน้ำของเราเนี่ยให้ใครๆก็ต้องการใช่ไหมเพราะทุกคนต้องกินข้าวกินน้ำอยู่แล้วแต่ทำไมต้องเจาะจงไปที่พระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ท่านมีคุณธรรมคือความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมตามวินัยปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคอริยผลท่านเป็นบุคคลที่ห่างไกลจากบาปอกุศลเมื่อท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ห่างไกลจากบาปอกุศลการเจริญกุศลในท่านเหล่านั้นจึงเป็นกุศลที่มีผลมากมายมหาศาลพระสงฆ์นั้นจึงอุปมาท่านเหมือนกับเนื้อนาของโลกแต่เป็นนาบุญผู้ที่เป็นชาวนาจะรู้ดีว่าถ้าหากว่านาเนี่ยมีกรวดมีหินมีทรายมากนานั้นเนี่ยจะทำไม่ได้ผลหรือว่านาที่มันอยู่ที่ลุ่มจนเกินไปน้ำก็ท่วมอยู่ที่ดอนเกินไปก็ไม่มีน้ำเพาะปลูกก็ได้ผลน้อยนาคนอื่นเขาเพาะปลูกลงทุนไม่มากนักแต่ได้ผลมากมายมหาศาลคนที่นาไม่ดีเนี่ยลงทุนมากมายมหาศาลแต่ได้ผลน้อยชั้นใดก็ดีนาบุญของโลกก็เหมือนกันถ้าอยู่ตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นผลบุญผลบาปแต่ถ้าหากเป็นเทวดาเนี่ยมันชัดมากในเรื่องผลบุญผลบาปการทำบุญที่ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างอินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรมีความแตกต่างกันมากอีกคนหนึ่งเนี่ยตักบาตรทัพพีเดียวได้รับบุญมากมายมหาศาลอีกคนหนึ่งเนี่ยทำบุญอยู่ 10,000 ปีตั้งเตาข้าวเนี่ยพ่อครัวเป็นพันๆคนห่างไกลเป็นยอดๆก็บอกว่าบุญยังน้อยกว่าคนที่ตักบาตรครั้งเดียวเพราะเนื้อนาที่แตกต่างกันเมื่อเทวดาเนี่ยเทวดาเขาจะมีสิ่งที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันก็คือเรื่องรัศมีเป็นต้นใครมีรัศมีมากคนนั้นเป็นใหญ่คนนั้นถือว่าคนมีบุญมากเกิดหลังเกิดก่อนไม่เป็นประมาณอยู่ที่ว่าใครมีรัศมีมากมีผิวพรรณดีขึ้นมีบริวารมากมียศมากร่ำรวยมากอันนั้นจะเป็นตัววัดบุญของใครของใครถ้าหากว่าทางโลกก็เอาที่ยศถ้าใครมียศสูงคนที่ยศต่ำถึงจะอายุมากก็ต้องทำความเคารพมันก็แล้วแต่ยศบุญกุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าในภพภูมิบางภพภูมิเนี่ยอยู่ด้วยบุญอย่างเทวดาเนี่ยอยู่ด้วยผลของบุญบุญที่คนไปทำเมื่อเขาทำกับใครนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นตัววัดผลของเขาถ้าคนทำบุญกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีคุณธรรม ที่เรียกว่าไม่เป็นทักขิณายะบุคคลเขาจะทำบุญเป็นพันปีก็ตามเป็นหมื่นปีก็ตามกับคนที่ทำกับทักขิณายะบุคคลครั้งเดียวได้ผลมากกว่ากันการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันนาบุญเนี่ยถือว่าสำคัญมากการเพาะปลูกก็เหมือนกันผู้ที่ทำเกษตรการเพาะปลูกคือพื้นที่หรือดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสมัยก่อนนี้เขาเพาะปลูกกันการอุปมาพระสงฆ์โดยฐานะเป็นนาบุญเนี่ยเขาจึงเข้าใจง่ายมากยศพลทหารกับพลเอกเนี่ยต่างกันเยอะมากมายมหาศาลการเป็นอยู่ฐานะทุกอย่างเนี่ยแตกต่างกันมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนทำไมจึงต่างกันเชื้อชาติวงตระกูลบอกมาจากตระกูลที่ต่างกันเอาแล้วทำไมคนนี้เลือกเกิดไม่ได้มาจากไหนสิ่งเหล่านั้นก็มาจากผลของบุญนั่นแหละบุญนั้นเนี่ยทำเท่ากันแต่ถ้าทำผิดที่ผิดตำแหน่งผลก็ย่อมแตกต่างกันยอมเอาข้าวเนี่ยมาหว่านตรงนี้ดูว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหร่แต่ถ้าไปหว่านในนาที่ดีเนี่ยโอ้โหหวังเก็บเกี่ยวได้อย่างสบายแต่ยกข้อความในอังกุระเปตวัตถุมาอ่านให้เราฟังว่าในความสำคัญของพระสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกในอดีตกาลเนี่ยสมัยก่อนนู้นสมัยที่คนมีอายุเป็นหมื่นปีมีกษัตริย์11พระองค์มีพระนางอัญชนะเทวีและน้องชายอีก10พระองค์คือพระวาสุเทพพระเทพจันทเทพสุริยะเทพอคิเทพวรุณเทพอัญชุนะปัจชุนะคตบัณฑิตและอังกุระอาศัยครรภ์ของพระนางเทวคัพพาผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้ามหากังสะในอชิตันชนะนครซึ่งพระเจ้ากังสะปกครองในอุตตราปถชนบทก็ที่อินเดียนั่นแหละเพราะอาศัยพระเจ้าอุปสาครผู้โอรสของพระเจ้ามหาสาครผู้เป็นใหญ่ในอุตรมัทุระชนบทบรรดากษัตริย์เหล่านั้นกษัตริย์ผู้น้องชายชื่อว่าวาสุเทพเป็นต้นใช้จักรเนี่ยปลงพระชนชีพของพระราชาทั้งหมด 63,000 นครทั่วชมพูทวีปปล่อยจักรเนี่ยจักรแบบหมุนๆเลยนะปล่อยให้ไปตัดคอคนบางช่วงเนี่ยมันจะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่หมุนหมุนไปตัดคอคนถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับอาวุธที่มันสามารถตั้งเป้าได้ว่าไปยิงใครยิงที่ไหนตำแหน่งไหนอ่ะก็คล้ายๆกันสมัยก่อนเขาก็ทำได้แล้วก็ประทับอยู่ในทวาราวดีนครแบ่งรัฐคือแบ่งชมพูทวีปแบ่งประเทศอินเดียเนี่ยนะเป็น10ส่วนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้นึกถึงพนางอัญชนะเทวีผู้เป็นเชษฐภาคินีคือพี่น้อง11คนใช่ไหมพอได้แผ่นดินใหญ่โตทั้งหมดแบ่งแผ่นดินออกเป็น10ส่วนลืมพี่สาวแต่เมื่อระลึกถึงได้ก็กล่าวว่าเราจะมาแบ่งออกเป็น11ส่วนทีนี้น้องชายคนสุดท้องชื่อว่าอังกุระน้องชายคนเล็กของกษัตริย์เหล่านั้นก็บอกว่าท่านจงแบ่งส่วนของหม่อมฉันให้แก่พระเชษฐภคินีเถิดยกส่วนของหม่อมฉันให้พี่สาวไปหม่อมฉันจะทำการค้าขายเลี้ยงชีวิตท่านทั้งหลายจงสละส่วยในชนบทของตนให้แก่หม่อมฉันปกครองบ้านเมืองกันแล้วกันแต่ว่าต้องแบ่งภาษีให้นะกินตัวอย่างเดียวแต่ไม่ต้องปกครองอย่างเงี้ยหัวดีหน้าดูเลยนะกษัตริย์เหล่านั้นก็รับพระดำรัสแล้วก็เอาส่วนของเจ้าอังกุระให้แก่พระเชษฐภาคินีพระราชาทั้ง9พระองค์ก็ประทับอยู่ในกรุงทวาราวดีส่วนอังกุระนี้ประกอบการค้าบำเพ็ญมหาทานเป็นนิตยการก็คือให้ทานเป็นปกตินิสัยก็อังกุระนั้นมีทาสอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขุนคลังมุ่งหวังประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่คนทำงานอย่างดีท่านอังกุระก็ชอบใจในนิสัยแล้วก็ไปขอกุลธิดาแม่ไม่ใช่ทาสแต่ตอนนี้พ่อก็ตายไปแล้วเด็กคนนี้เป็นทาสหรือไม่เป็นทาสก็เกิดการวินิจฉัยตีความกันขึ้นพระนางอัญชนะเทวีได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสเปรียบเทียบโดยแม่โคนมแล้วตรัสว่าแม้บุตรของมารดาผู้เป็นไทยบุตรก็ต้องเป็นไทยเท่านั้นดังนี้แล้วก็ให้พ้นจากความเป็นทาสไปคือสมัยก่อนนี่สมัยที่มียุคทาสใช่ไหมคนไทยนี่มาเลิกทาสเมื่อสมัยร.5เองถ้าหากว่าไม่งั้นเนี่ยสมัยนี้อาตมาอาจจะเป็นทาสคนหนึ่งก็ได้มั้งดูทำเหตุมาไม่ได้ดีนักแต่ก็เพราะความอายเด็กจึงไม่อาจจะอยู่ในที่นั้นได้แล้วก็ได้ไปยังโรรุวะนครในขณะไปก็พาธิดาของช่างหูกคนหนึ่งในนครนั้นไปด้วยไม่ไปคนเดียวอ่ะพาผู้หญิงไปด้วยเลยเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพทอผ้าในเมืองโรรุวะนครก็ได้มีมหาเศรษฐีชื่อว่าอาศัยหะอยู่ในโรรุวะนคร เขาได้ให้มหาทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันนิพกและยาจกทั้งหลายช่างหูกนั้นก็เกิดปีติโสมนัสเหยียดแขนขวาออกชี้ให้ดูนิเวศของอาศัยหะเศรษฐีแก่ชนผู้ไม่รู้จักเรือนของเศรษฐีว่าขอท่านทั้งหลายจงไปในที่นั้นแล้วจะได้สิ่งของที่ควรได้คือบ้านเขาเนี่ยเป็นทางผ่านที่จะไปบ้านของอาศัยหะเศรษฐีผู้ให้ทานคนก็จะมาถามว่าบ้านอาศัยหะเศรษฐีอยู่ตรงไหนเขาก็จะชี้ด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจด้วยความปลาบปลื้มไปทางนั้นนะเมื่อท่านไปทางนั้นท่านจะได้อาหารสมความประสงค์หลังจากนั้นเขาก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในทะเลทรายแห่งหนึ่งอยู่ในทางกันดารแห่งหนึ่งคือเขาทำกาละก็บังเกิดเป็นภูมิเทพยดาที่ต้นทรายต้นหนึ่งในมรุภูมิมือขวาของเขาได้ให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างเขาพิเศษบุญของเทวดาคนนี้เนี่ยเสกอะไรได้หมดเลยก็เหมือนสมัยนี้คนมีสตังค์เนี่ยกดปุ่มก็ได้แล้วไม่ยากนะมีบุญเหมือนกันนะกดแค่ปุ่มเนี่ยได้แล้วทุกอย่างก็จะได้เหมือนที่คิดเสื้อผ้านะสมัยก่อนนี่เราคิดเอ๊ะเขาสอยเอาอ่ะนะฟังแล้วไม่เชื่อทุกวันนี้ถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้าบางแห่งต้องสอยเอาเนาะนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละยุคคนมีบุญกับยุคสมัยนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนักหรอกก็มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขวนขวายในทานของอาศัยหะเศรษฐีแต่ก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เอื้อเฟื้อต่อการทำบุญทำกาละแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเปรตลูกน้องคนสนิทของเศรษฐีนั่นแหละตายไปเกิดเป็นเปรตไม่ไกลแต่ที่อยู่ของเทพบุตรนั้นวิมานเทวดาก็อยู่ใกล้ๆกับวิมานเปรตนั่นแหละก็กรรมที่เขาทำมาแล้วในพระบาลีนั่นแหละฝ่ายอาศัยหะเศรษฐีทำกาละแล้วก็เข้าถึงความเป็นเพื่อนของท้าวสกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงสมัยต่อมาเจ้าอังกุระบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน500เล่มและก็พราหมณ์คนหนึ่งก็บรรทุกสินค้าไปด้วยเกวียนอีก500เล่มรวมความว่าชนทั้งสองบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน 1,000 เล่มเดินทางไปยังมรุกันดารพากันหลงทางเที่ยวไปในที่นั้นนั่นเองหลายวันจนหมดหญ้าน้ำและอาหารมันเป็นทะเลทรายอย่างนั้นอ่ะเที่ยวไปก็หญ้าก็หมดน้ำก็หมดอาหารก็หมดเจ้าอังกุระก็ให้ทูตมาเนี่ยแสวงหาน้ำดื่มทั้ง4ทิศลำดับนั้นเทพผู้มีมืออันให้สิ่งที่ต้องการองค์นั้นเห็นชนเหล่านั้นได้รับความวอดวายอันนั้นเข้าจึงคิดจะอุปการะที่เจ้าอังกุระกระทำไว้แต่การก่อนแต่ตนก็คือนึกถึงบุญคุณของเจ้าอังกุระใช่ไหมว่าอังกุระนี้ก็คือนายเก่าซึ่งเป็นเจ้านายของพ่อเพราะพ่อเป็นทาสของเจ้าอังกุระก็เลยคิดว่าเอาเถอะบัดนี้เราจะให้ที่พึ่งของเจ้าอังกุระดังนี้แล้วก็ได้ชี้ให้ดูต้นทรายอันเป็นที่อยู่ของตนได้ยินว่าต้นทรายนั้นสมบูรณ์ด้วยกิ่งและขาคบมีใบทึบมีร่มเงาสนิทมีย่านหลายพันย่านว่าโดยความยาวกว้างและสูงประมาณ1โยชน์เจ้าอังกุระเห็นดังนั้นแล้วเกิดความหันษาร่าเริงตั้งข่ายภายในต้นทรายนั้นเทวดาก็เหยียดมือขวาของตนออกให้คนทั้งหมดอิ่มหนำด้วยน้ำดื่มเป็นอันดับแรกก่อนต่อแต่นั้นก็ให้สิ่งของที่เขาปรารถนาเทวดานี่ก็ออกมาช่วยเหลือที่ตรงนั้นเหมือนกับมีห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงนั้นน่ะอยากได้อะไรก็เอาออกได้หมดเลยอยากได้เสื้อผ้าอยากได้อาหารก็กดเอาก็เหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะเมื่อมหาชนอิ่มหนำตามความต้องการด้วยข้าวน้ำเป็นต้นนานาชนิดอย่างนี้ภายหลังเมื่ออันตรายในหนทางสงบลงแล้วพราหมณ์ผู้เป็นพ่อค้านั้นใส่ใจโดยไม่แยบใครอโยนิโสมนสิการเรียกว่าคนชั่วพอได้เหตุปัจจัยพร้อมความคิดชั่วก็เกิดขึ้นเขามีความคิดว่าจากนี้ไปยังแคว้นกัมโพชาแล้วจะทำอะไรก็ไปเพื่อให้ได้ทรัพย์เนี่ยพวกเรามาค้าขายก็เพื่อมาหาทรัพย์ใช่ไหมแต่เราจะพาเทพนี้แหละไปด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นสู่ยานไปยังนครของเราคันคิดอย่างนี้แล้วก็บอกความนั้นแก่เจ้าอังกุระเนี่ยเรียกว่าอะไรเอาตัวเทพไปด้วยดีกว่ากลับบ้านกลับเมืองเลยเอาเทวดาไปด้วยอยากได้อะไรก็ให้เทวดาเสกให้ก็มีความคิดอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าพูดกับเพื่อนอังกุระว่าเราทั้งหลายเที่ยวหาทรัพย์ไปสู่แคว้นกัมโพชะเพื่อประโยชน์ใดเทพบุตรนี้เป็นผู้ที่ให้สิ่งที่เราอยากได้นั้นเราจักนำเทพบุตรนี้ไปหรือจักจับเทพบุตรนี้ข่มขีด้วยการวิงวอนหรืออุ้มสายยานไปสู่ทวารกะนครโดยเร็วเอาเทวดากลับไปด้วยดีกว่าอังกุระพอพราหมณ์พูดอย่างนี้เข้าก็ตั้งอยู่ในสัพปุริสธรรม คนดีก็คิดแบบดีคนชั่วก็คิดแบบชั่วว่าเมื่อจะปฏิเสธคำกล่าวนั้นบอกว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรจะหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทรามอธิบายว่าต้นไม้ที่มีร่มเงาเยือกเย็นอันใดย่อมบรรเทาความกวนกวายของคนผู้ถูกความร้อนแผดเผาใครๆไม่ควรคิดร้ายต่อต้นไม้นั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงหมู่สัตว์เล่าท่านแสดงว่าเทพบุตรนี้เป็นสัตว์บุรุษเป็นบุพการีบุคคลเทวดาคนนั้นเป็นบุพการีเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าหากว่าไม่ได้เทพยดานี้ชีวิตของพวกเราต้องตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นผู้บรรเทาทุกข์เป็นผู้มีอุปการะแก่เราทั้งหลายเราไม่ควรคิดร้ายอะไรๆต่อเทพบุตรนั้นโดยที่แท้เทพบุตรนั้นเราควรบูชาโดยทีเดียวพราหมณ์ได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่ามูลเหตุของประโยชน์เป็นเหตุกำจัดความคดโกงอย่างนี้แล้วก็อาศัยทางอันเป็นแบบแผนตั้งอยู่ในความขัดแย้งต่อเจ้าอังกุระก็กล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงตัดแม้ลำต้นของต้นไม้นั้นได้ถ้ามีความต้องการเช่นนั้นก็คิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเทิดทูนบูชาอังกุระเพื่อจะประคองสัปปุริสธรรมจึงกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงทำลายแม้ใบของต้นไม้นั้นเพราะการประทุษร้ายต่อมิตรเป็นความเลวทรามพราหมณ์เมื่อจะประคองวาทะของตนแม้อีกก็จะกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งรากได้ถ้าพึงประสงค์เช่นนั้นอสัตบุรุษก็จะคิดแบบอสัตบุรุษสัตบุรุษก็คิดแบบสัตบุรุษเจ้าอังกุระมีความประสงค์จะทำแบบแผนนั้นให้ไร้ประโยชน์อีกจึงกล่าวว่าความคิดของท่านไม่ถูกนะก็บุรุษพึงพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหนึ่งหรือพึงได้ข้าวน้ำในที่ใดไม่ควรมีจิตคิดประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นความเป็นผู้กตัญญูอันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลพึงพักอาศัยในเรือนของบุคคลใดแม้เพียงคืนเดียวพึงได้รับการบำรุงด้วยข้าวและน้ำไม่ควรมีจิตคิดประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นบุคคลมีมือไม่เบียดเบียนย่อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อมิตรบุคคลใดทำความดีไว้แต่ปางก่อนภายหลังเบียดเบียนด้วยความชั่วผู้นั้นเป็นคนอกตัญญูย่อมไม่พบเห็นความเจริญทั้งหลายคือบุคคลที่มีจิตคิดร้ายต่อสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเนี่ยก็ได้แก่เป็นผู้ที่ไม่มีความรักใคร่จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกายวาจาเล่าหากมีคำถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะความเป็นผู้อกตัญญูอธิบายว่าขึ้นชื่อว่าความเป็นผู้กตัญญูอันสัตบุรุษผู้สูงสุดมีพระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วจะกตัญญูตากาเลนธรรมสวรรังเอตัมมังคลมุตตมังนะการกตัญญูรู้คุณก็เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเครื่องยียวนความชั่วย่อมกลับมาถึงบุคคลผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลแน่แท้เหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นพราหมณ์นั้นถูกเจ้าอังกุระผู้ยกย่องสัปปุริสธรรมกล่าวคมคู่อย่างนี้ก็เป็นผู้นิ่งเขาพูดมีเหตุผลกว่าก็ต้องเงียบฝ่ายเทพบุตรก็ฟังคำโต้ตอบของคนทั้งสองคนแม้จะโกรธต่อพราหมณ์ก็เลยคิดว่าเออช่างเถอะเดี๋ยวภายหลังเราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่พราหมณ์เทวดาเนี่ยโกรธแล้วผู้ประทุษร้ายนี้เมื่อจะแสดงภาวะที่ตนนี้ใครๆคมคู่ไม่ได้เป็นอันดับแรกจึงกล่าวว่าไม่เคยมีเทวดาหรือมนุษย์หรืออิสริยชนคนใดจะมาข่มขู่เราได้โดยง่ายเราเป็นเทพเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้ไปได้ไกลสมบูรณ์ด้วยรัศมีและกำลังเทวดาเนี่ยก็บอกโอ้ใครจะมาทำอะไรเราได้อังกุระพ่อค้าและเทพบุตรก็ได้สนทนากันว่าอังกุระพอเห็นผลของบุญเข้าก็เลยถามว่าฝ่ามือของท่านมีสีเหมือนทองคำทั่วไปทรงไว้ซึ่งวัตถุที่บุคคลปรารถนานิ้วทั้ง5เป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยวัตถุมีรสต่างๆย่อมไหลออกจากฝ่ามือของท่าน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นท้าวสักกะท่านมีบุญมากสงสัยท่านเป็นพระอินทร์มั้งรุกเทวดาก็บอกว่าเราไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักกะปุริณทะดูก่อนเจ้าอังกุระท่านจงทราบว่าเราเป็นเปรตจุติจากโรรุวะนครมาอยู่ที่ต้นไทรต้นนี้ก็คือที่จริงก็เป็นรุกเทวดารุกเทวดาอีกชื่อหนึ่งเขาใช้คำว่าเปรตใช่ไหมถามว่าที่ใช้คำว่าเปรตเพราะอะไรเพราะยังหิวต่อกามคุณอยู่ตลอดก็บอกว่าเป็นผู้ที่จะต้องอาศัยกามคุณอยู่อังกุระพ่อค้าก็ถามว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ในโรรุวะนครท่านมีปกติอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรผลบุญสำเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์อะไรทำบุญอะไรมารุกเทวดาตอบว่าเมื่อก่อนเราเป็นช่างหูกอยู่ในโรรุวะนครเป็นคนกำพร้าเลี้ยงชีวิตด้วยความลำบากนักเราไม่มีอะไรจะให้ทานเรือนของเราอยู่ใกล้เรือนของอาศัยหะเศรษฐีซึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นฐานะบดีมีบุญอันทำแล้วเป็นผู้ละอายต่อบาปพวกยาจกวณิพกมีนามและโคตรต่างๆกันไปบ้านของเรานั้นพากันถามถึงเรือนของอาศัยหะเศรษฐีกับเราว่าพวกคนขอทานไปหาบ้านไม่รู้ทางก็ถามว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกเราจะไปทางไหนทานเขาให้กันที่ไหนเราถูกพวกยาจกวณิพกถามแล้วได้ยกมือเบื้องขวาชี้บอกเรือนอาศัยหาเศรษฐีแก่ยาจกวณิพกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงไปทางนี้ความเจริญจักมีแก่ท่านทั้งหลายทานเขาให้อยู่ในที่นั้นเพราะเหตุนั้นฝ่ามือของเราจึงได้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของเราเพราะพรหมจรรย์อันนั้นวัตถุที่น่าปรารถนาสำเร็จด้วยบุญที่ชี้ทางบอกคนอื่นชี้ทางให้เขาไปรับทานด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีในขณะนั้นกุศลจิตก็เกิดชี้ทางให้คนอื่นด้วยเมตตาจิตเนี่ยกุศลจิตก็เกิดสรุปแล้วเขาได้ทำกรรมไหมกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้ผลคือเนรมิตอะไรก็ได้ด้วยมือนั้นอังกุระพ่อค้าก็ถามว่าได้ยินว่าท่านไม่ได้ให้ทานแก่ใครๆด้วยมือทั้งสองของตนเป็นแต่เพียงอนุโมทนาทานของคนอื่นยกมือชี้บอกทางให้เพราะเหตุนั้นฝ่ามือของท่านจึงให้สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์นั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงบุญข้าแต่ท่านผู้เจริญอาศัยหาเศรษฐีผู้เลื่อมใสได้ให้ทานด้วยมือทั้งสองของตนเขาละร่างกายมนุษย์แล้วไปทางทิศไหนหนออยากรู้ว่าเศรษฐีเนี่ยเขาไปเกิดที่ไหนรุกเทวดาก็ตอบว่าเราไม่รู้ทางไปหรือทางมาของอาศัยหะเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของแห่งทานผู้มีรัศมีซ่านออกจากตนแต่ว่าเราได้ฟังมาในสำนักของท้าวเวสสุวรรณว่าอาศัยหะเศรษฐีถึงความเป็นสหายแห่งท้าวสักกะเจ้าของทานจริงๆโน่นไปเกิดเป็นเพื่อนพระอินทร์นู่นอังกุระพ่อค้าก็กล่าวว่าบุคคลควรทำความดีแท้ควรให้ทานตามสมควรใครได้เห็นฝ่ามืออันให้สิ่งที่น่าใคร่แล้วจักไม่ทำบุญเล่าเห็นผลของบุญแล้วก็น่าทำจริงๆเหมือนกันเราไปจากนี้ถึงทวารกะนครแล้วจักรีบให้ทานอันจักนำความสุขมาให้แก่เราแน่แท้เราจักให้ข้าวน้ำผ้าเสนาสนะบ่อน้ำและสะพานในที่เดินไปได้ยากเป็นทานดังนี้พอมองเห็นผลของบุญเข้าใครบ้างไม่อยากทำบุญเนาะคือข้อความตรงนี้เป็นอรรถกถาส่วนที่ขยายบทแต่ละคำไม่อ่านเมื่ออังกุระพาณิช